В седмицата правим малка пауза по темата СРС-та и насочваме поглед към вътрешно партийната новина номер едно на изминалите дни. ДПС не може да бъде на една личност. Партията се нуждае от вътрешен коректив и опозиция. Това са думи на Мехмед Дикме, бивш министър на земеделието в кабинета на Симеон Сакскобургготски, думи изречени през септември 2007 година. Тогава, когато той напусна ДПС. Този човек сега е наш гост в седмицата. Мехмед Дикме, здравейте!
Добър ден и на всички слушатели!
С вас решихме да коментираме тази наистина партийна новина, основна за седмицата, оставката на Касим Дал от оперативното ръководство на партията и така нареченото от нас медиите кърваво писмо, което той изпрати до структурите и в което не е трудно да се прочете едно сериозно обвинение към лидера на ДПС Ахмед Доган за състоянието на партията. Тези думи, които прочетох, вашите, казани през 2007 година, ужасно си приличат с онова, което пише Касим Дал до структурите.
Да, определено е така. Аз първо искам да поздравя господин Дал. Със сигурност много хора ще го обвинят в какво ли не, както и мен са му обвинявали, но мисля, че крайно време беше някой изключително близък до ръководство на партията, до ръководителя на партията, да излезе и да каже истината за състоянието на партията, истината за лидера и какво се случи през последните години с него. Защото не е без значение както за партията, така и за целия електорат. А това са 300-400 хиляди души, които се представляват от тази партия. Какво е мнението на българската общественост, на българския политически елит към самата партия, към лидера? За голямо съжаление, много отдавна няма чуваемост вътре в партията и се радвам, че господин Дал успя да пречупи всичко това и на глас да каже това, което всички го знаят вътре в партията. Всички го виждат, помежду си говорят, но не могат да го обявят публично. Тоест, те се превърнаха в това нещо, което преди 89-та година, ако се върнем в онзи режим, когато в цялата страна хората, които се прибираха в къщи, си говориха в дома с семейството си, с приятелите си.
Разказваха политически вицове.
Разказваха политически вицове, но никой не можеше гласно да го каже. И това е в момента.
Страгия.
Да, разбира се, страгия. Страгия, защото онзи, който прекъсна началото и каже на глас, той вече бива автоматично изолиран и срещу него се приемат небивали репресивни мерки. Най-хубавото е, че няма белене, защото нещо чудно лидер на партията, такива мислещи хора, на хора, които имат смелостта да кажат истината на глас, да ги праща там.
Въпреки, че несменяемият лидер на ДПС, Ахмед Доган винаги е давал вид на демократ човек. Кога започна според вас тази една тенденция в партията да не се говори за проблемите? Като че ли преди години имаше повече дебати вътре в Централното оперативно бюро, а сега констатацията е ясна. Вътрешно партиен колапс и как беше външна изолация?
Да, наверно е. Преди като че ли по-често се събираше и Централното оперативно бюро, и Централния съвет, допускаха се, разбира се, и дебати, винаги решенията са приемали единодушно, но като че ли от 7-8 години започна един процес на капсулиране към затваряне и неприемането на мнение, което е различно от това, което се споделя от определена клика около лидера от самия лидер. Може би, ако трябва да се върне така в годините назад, основната промяна може би започна след смъртта на Илия Павлов, лека му пръст. Не знам каква е връзката точно, но от там нататък нещата започнаха да се променят по един различен начин вътре в самата партия. Явно, че може би между лидера на партията и лидера на бившия лидер, покойния на мултигрупа, има някаква много стабилна и много сериозна връзка, която по един по друг начин повлия и върху него. Разбира се, превръщането на партията в една маша, в един орган за решаването на най-общественните проблеми, за решаването на чисто икономически и финансови проблеми на определен кръг от хора се превърна в водещо в самата партия. И ако в началото това беше може би съвсем незначително и много се обръщаше толкова внимание, в периода след 2005-2006-2007 години вече това беше основното мото. Не беше важно кой какво е дал от себе си за развитието на тази партия, той кой какъв капацитет има, а кой какви икономически и финансови лостове има, и това беше основното в самата партия.
Властта ли според вас съсипа ДПС и ЕССИ? Да, съсипа ДПС.
Властта винаги се отразява по един и по друг начин на субектите, които я упражняват. В много често случаи и негативно, особено в моменти на преход, но може би сте прави, че участието във властта е имало и най-вече това, че някои хора сами бяха обичани в една огромна власт, сами те да разпределят, сами те да определят, това може би е изиграно много лоша шега. Рано или късно има времето, когато човек трябва да си даде оценка, трябва да отговаря за тези неща и разбира се, че трябва да плати и цената на това самозамаяване и самозабравяне.
Сериозен трус ли е случващото се за партията? Касим Дал не е случайен човек, той не е наивен, познава добре Ахмед Доган. Какво може, освен така предела, да кажем, някакъв лимит, който се е сложил, да го накара наистина на тази стъпка? Изобщо, колко, какви са размерите на щетата за партията?
При всички случаи партията загуби един достоен човек, който е работил за изграждането на имиджа, авторитета на партията, за разширяването на позициите на партията. При всички случаи това е загуба от една страна, но ако някой очаква, че след тези неща ще има някакви трусове в партията, значи не познава самата партия. Партията още повече ще се капсулира. Мисля, че това е краят на политическата кариера на господин Дал.
В рамките на ДПС?
Да, в рамките на ДПС, доколкото аз го познавам, едва ли той ще тръгне да търси някакво политическо развитие в друга партия, включително и да създава нова партия и да търси нови съмишленици. При всички случаи, познавайки вътре действията на хората, които в момента взимат решение в партията, то ще бъде поставен в тотална изолация, както от ръководство на партията, така и от структурите на партията. Лично аз очаквам през седмицата, когато ще има един вид изслушване на господин Дал в централната
партия. Чака се другарски съд, да.
Но очаквам от там някакви събития. Просто по един начин ще бъде показано, че виждате ли, едва ли ние сме изключително демократични, даваме възможност и на хората и на други хора да говорят по друг начин. Съмнявам се, че ще бъде изключен и това би било изключително грешно за самата партия, но тук нататък той вътре в партията вече е приключил със своето развитие и въобще няма никакво бъдеще. Жалкото е това, че той като че ли останал последният човек вътре в партията, който имаше някакъв потенциал, някаква енергия и най-вече някаква смелост да катализира реформирането на Движението за права и свободи. След неговото отстраняване, след неговото напускане, аз лично, познавайки всички хора, които са в ръководството, не виждам в нито един от тях някакъв потенциал за това да се води един открит дебат и една открита дискусия за проблемите в партията, а проблемите наистина са много сериозни. Но най-важният и основният проблем, който аз го казах преди 3 години, вие го цитирахте, че ДПС ще изпадне и то в момента, когато тя беше управляваща, беше с нея мандат, беше съставено правителство, че с тази си политика ДПС ще бъде изтикан в ъгъла, ще остане в изолация и ще дойде момента, и то много рано, нито една политическа формация да не иска да прави коалиция с Движението за права и свободи. И това към днешна дата е факт. Лично аз се срещам ежедневно с хора от политически елит, на различни политически партии, и от дясното пространство, и от лявото пространство, и от управляващите. И до тук не съм чул от нито един от тях, дори в обозримо бъдеще, някакво желание за комуникации с Движението за права и свободи с лидер Ахмед Доган. Между другото...
Ахмед Доган ли развали този образ?
Вината не е в някой друг. Това, че аз не обвиняваме, че казваме истината, мисля, че той дълбоко греши. Да, когато царя е гол и ти да му казваш, че е облечен в много хубави одежди, не е най-правилното, защото това, че го заблуждават и са го заблуждавали, това не е било най-правилното и за самия него. Лошото е, че той самия направи всичко това и никой друг не е виновен. Той изгради лош имидж на себе си, той самият противопостави другите политически партии и обществото към себе си първо, тази неприязан на другите политически партии се прехвърли от неговото лично вече към Движението за права и свободи като партия, има опасност, ако нещата продължават по този начин, той да се прехвърли и върху електората на Движението за права и свободи.
Е, като говорите всичко това и като си дадем сметка пък, че ДПС събра 600 000 гласа или там, в смисъл отстигна тавана си на последните избори като подкрепа, каква оценка да дадем? Значи, резултатите са добри за партията. Образа негативен, да, за в бъдеще.
Това са избори. Аз не искам да коментирам, да влизам в детали как се печелят едни избори.
Разбира се. Аз си дал, знае много добре, защото познава структурите.
Всички знаем много добре. Не съм казвам само структурите, методите, механизмите, които се използват за едни избори. Идват са избори, важното е, без значение дали има 600 000 гласа или 200 000 гласа, важното е ти да бъдеш желан партньор от тук нататък, не само за управление, но и въобще за комуникации по отношение на взимането на различни решения и в парламента, и пък в управлението на страната. Защото ДПС не само, че в момента е нежелан партньор за управлението, но виждаме от БСП, че ДПС е нежелан партньор дори за опозиция, което е изключително странно, и то от партньор, който с който са управлявали на страната.
Добре да бившите ви колеги от парламента, от ДПС изобщо, депутатите на движението, не виждат ли това и не мислите ли, че някой от тях пък ще застане във вторник на Централното оперативно бюро за Касиндал или поне ще види разум в старта на една подобна дискусия, какво става с днешна дата в ДПС, докъде я докарахме?
Виждат тези, които са дали нещо от себе си за развитието на тази партия, не само виждат всичко това, което господин Дал е казал, но те го споделят, но няма да го кажат и няма да го подкрепят. Не защото това наистина страхът, че тях ще ги последва също час. Не го виждат тези, за които партията не означава нищо. За които партията не е кауза, за които партията е едно средство, за чрез които постигат своите икономически, защитават и постигат определени икономически и финансови цели. Тези за тях не е интересно, не е важно какво ще стане с самата партия, с авторитета. За тях е важно те да бъдат, както се казва, силните на деня и да не бъде застрашена тяхната работа и техните позиции. Това, че ДПС продължава да губи авторитет, за тях няма никакво значение. Важното е те да бъдат там и да си останат там. Но бих искал, разбира се, да бъда лош пророк и от тук нататък да чертая лоши неща за ДПС, защото все пак това, което аз съм постигнал, е именно благодарение на Движението за права и свободи, моето и политическо израстване, и административно.
Да, говорите с болка в момента.
Разбира се, защото аз съм участвал и съм изграждал структурите на Движението за права и свободи, без да съм имал намерение въобще да стигам до такива нива, които съм постигал, защото имало една кауза, зад която сме тръгнали. И не бих искал изобщо да мисля, че тук нататък авторитета на ДПС ще ме налява, но за голямо съжаление, ако няма реформи, за които аз дълбоко се съмнявам, че въобще този екип около лидера и лидера имат желание за реформиране на партията, може би в 3-4-5 години спираловидно ще намалява, и то надолу по спиралата ще намалява и авторитета, и подкрепата към движението за права и свободи.
На есен има избори. Първият тест към новото ръководство, което, оказа се, не се е събирало доста време, не е свиквало доста време и Централен съвет. Как ще се отрази всичко това на изборите?
Аз мисля, че на тези местни избори не трябва да се очаква нещо...
Сериозна промяна в гласовете.
Някаква сериозна промяна. Особено след излизането на господин Дал от Централното оперативно бюро, мисля, че капсуластът ще бъде още по-силен. Вътре ще се търси врага на всяка цена и във всички нива, вътрешният враг в партията. Най-отново капсулирано, силово ще се отива на местните избори. Защото в крайна сметка общинските кметове и общинската власт на територията на дадена община има много по-голямо значение, отколкото е централната власт в рамките на тази община. Така че там в симбиозата между бизнеса, определените икономически субекти, най-вече строителните фирми, кметовете на общини и партията, е толкова силна, че едва ли малко трудно може някой да разруши. Там вижте докъде се превърна, докъде стигнаха нещата там от... Една година предварително може да се каже на територията на дадена община кои фирми ще спечелят.
Така ли стана? Обръца така се разви.
Обществените поръчки. Да, той за никога не е тайна. И за никога не е тайна, примерно, ако кажем и в Кърджалийско, за коя фирма, кои народни представители стоят или...
Направим впечатление дългосрочния план, така.
Да, дългосрочния план. Това е друг. Няма възможност. Вие може да идете да кажете, аби искам да направя дарение, да изградя нещо за общината, ще кажат, ние не можеш да направиш дарение, ние ще платим примерно 1 милион лева, за да го направи коя си фирма. И нещата се превърнаха до там, че особено на общинско ниво, че не се изгражда, примерно, аз ще го говоря така много образно, не се изгражда път за това, че е необходимо на дадено село, а се изгражда път, за да може да следи работа на конкретна фирма, от която тя да спечели. Разбира се, всичко това нещо си има...
Или този път е неизграден понякога, но това е една друга тема. Парите взети, пътя го няма. Защо Ахмед Доган според вас махна преди година и малко Касим Дал от заместник председателския пост? Оплаши ли се от него? Или така притесни го влиянието, което той има? Или пък реши просто да има нови лица в ръководството? Така, защото част от старите наистина останаха извън заместник председателските постове.
Ещи теорията за новите лица е много фалшива. Аз не знам кои са Карл Костадинов ли, по-новото лице на ДПС или Йордан Цонев и новото лице на Движението за права и свободи. Ако това са някой, трябва да излезе и да обясни по какъв начин те ще бъдат новите лица. Лидерът се обгражда и се обгради и се обгражда с хора, които нямат и не трябва да имат мнение и виждане различно от неговото и не трябва да му опонират и безропотно трябва да изпълняват неговите разпореждания. Касим Дал беше от хората, които изразяваше своя лична позиция, защото много често и ние вътре в партия и в партията сме задавали на времето въпроси, защо някои неща се приемат против логиката на самата партия, без да е обсъждано с партията. Много пъти са зададени въпроси, защо някои хора, примерно, откъде изникнаха в листите на партията, те ли ще правят политиката на партията, или те ли ще представляват електората на тази политическа партия, никога не е получавано отговор. И разбира се, мисля, че това е основната причина. Ако някой търси в контекста, че Касим Дал е бил премахнат за това, че е имал амбиции да оглави Движението за права и свободи, мисля, че това е много евтина спекулация, защото по принцип това нещо се прави преди конференция и се прави се подготовка за самата конференция. Между другото, защо, когато слушам аз някой го обвинява в това нещо, защо пък да няма в крайна сметка някой пък и да има амбиции да партията.
Самия Ахмед Доган много пъти е казвал, даже последния път беше, че рожбата трябва да се отдели от създателя си, но рожбата се оказа пък, че не поиска, единодушно го преизбра и темата за лидера остана висяща. Той между другото каза, че трябва да има дискусия какъв трябва да е бъдещия лидер на ДПС, нещо, което май не започна в ДПС.
Ако иска, защо не се направи на първи етап какъв трябва да бъде настоящия лидер на ДПС. Дайте оттам да започнем вътре в партията дебат. Какво трябва да бъде истинското лице и кое е истинското лице на настоящия лидер на ДПС? Нека оттам да започнем. Нека когато обявяваме всички други за врагове и да търсим дали и да в лидера няма не е причината за това. Дали той пък е най-чистият?
Зависим човек ли е като политическа фигура Ахмед Доган? Той ли управлява в момента ДПС или някой друг чрез влиянието си върху него според вас?
Има една зависимост, т.е. не една, има два типа зависимост между лидера на ДПС и определени кръгове. Едната зависимост е чисто икономическа, която дори е извънпартийна, с определени икономически субекти и него, между него и определени икономически субекти. Това в никакъв случай не трябва да се приема върху, да се прехвърля върху партията. Макар че тези икономически субекти, примерно, пък определят в голяма степен, те винаги могат да посочат определени хора за министри, замминистри, депутати, какво ли не още, и то безропотно изпълнява техните разпореждания. Това го има. Аз мога да дам конкретно примери с хора, които са в ДПС, и депутати, и евродепутат, и кметове на общини, които нямат нищо общо, никога не са имали нищо общо с Движението за права и свободи. Това е едната зависимост. А другата зависимост е вътре в политическа, вътре между лидера и 5-6-7 души, които са около него и които са го оградили и не дават никаква възможност някой друг да се добере до него. Тя е политическа зависимост. Тези хора са зависими от него в степен, че ако той не е лидер, те няма да бъдат на тези позиции, които са в настоящия момент.
И какво, държат го изолиран? Да?
Държат го изолиран, за да могат те да съществуват, да продължат да бъдат на тези позиции. И в същото време пък той е зависим от тях, защото пък чрез тях той стига до областните структури, до общинските структури и за конференции, които не подготвят и конференциите и подкрепата за конференция. В този смисъл да. А дали това, което аз четах и сутринта интервюто във вестник Капитал на господин Дал, дали е зависим от бъдещи структури на държавна сигурност, аз не бих искал да влизам в тази материя, защото...
Не, аз говоря за съвременната зависимост, в този вид, в който преди малко ставаше дума.
Аз съм един от хората, който също е учел досието, и то много отдавна. И знам какво лице той си изградил в тези документи, които собственоръчно ги е подписал, но не искам да навлизам в тези детали. Това може би си е било за времето си.
Прогнозирахте, че Ахмед Доган няма да изключи Касим Дал от партията, но пък смятате ли, че е готов да допусне фракция вътре в ДПС, защото това би било прецедент. До момента хората, от които не сме доволни или тези, които не годуват, са извън партията. Сега обаче оставането вътре на Касим Дал не е ли също опасно за тях?
Не, той ще бъде в пълна изолация. Пак повтарям, все пак аз от известно време не съм вътре в партията, за да си да събитията котика там, но познавайки методите на работа, мисля, че господин Дал може да бъде освободен от Централното оперативно бюро, но няма да бъде изключен. Това ще бъде грешка, защото ще бъде в героя. Доган едва ли иска да превърне Касим Дал в герой. Оставането му в партията в никакъв случай няма да се отрази негативно, в смисъл няма да декапсулира партията, защото той самия ще бъде до такава степен изолиран, че самия вече няма да иска да ходи в парламента. Всеки, който общува с него, ще го сполети участта и съдбата на Касим Дал и той ще бъде изолиран, така че те го знаят много добре и доколкото знам, още от тази седмица в парламентарната група вече са дистанцирали всички депутати, са престанали дори да се здрависват с него. Много рано още да се взимат крайни оценки, да се дадат крайни оценки, но мисля, че това ще се случи с структурите на Движението за права и свободи. Зависимостта е толкова силно изразена, че няма как по някакъв начин да се пречупи това нещо, което изграждане като капсула толкова време. Колкото на това, дали ще позволи фракция, да, има такава възможност да отгледа фракция.
Случва се и в други партии, тя даже понякога така действа позитивно на живота в партия.
Да, има два типа фракции. Едните, които се създават сами от себе си, по себе си.
Вътрешно партийната опозиция.
Вътрешно партийни, които са слабия лидер винаги го е страх от тях, но силните лидери ги остават да работят, защото те са катализатори на нови идеи и дават нов стимул, допълнителен стимул за работа на ръководството на партията. И другия тип, така наречена вътрешна позиция, която да бъде отгледана от определени хора, на която да им бъде поставена задача. Лично аз се съмнявам, че ще имам свобода на хора, които вътре да се изразяват мнението, защото при допускането на това нещо, сегашната клика автоматично ще загуби авторитет в партията. Истината е тази, че всички хора във всички населени места, говоря обикновените хора, виждат това, което се случва, не подкрепят сегашното ръководство на партията, но в същото време са безсилни да променят нещата.
В същото време Доган е бащица, то е всичко.
За да бъде така, причината не е в него. Причината е във всички останали политически партии за прехода. Нито една политическа формация, в това число и сегашната, не се обърна открито към хората, които се представляват от тази политическа партия. Говоря в смесените региони, за турската общност, за мюсюлманите. Общо взето това са около 15% от населението на тази държава. Забележете, през тези 20 години нито една политическа формация не даде възможност за развитие на хора от този етнос.
Факт е, използваха се едно-две имена, взеха се в нечия листа и това беше.
Но това не са, това е политика. Това е показност. Да покажеш, вижте, имам ваш представител. Не е така. Едва когато българските, говоря чисто българските политически формации, се отворят към тази общност и идват при тях, тези хора почувстват, че в тяхно лице могат да намерят своя защитник, тогава вече ще отпадне и бролята на Доган. Тогава вече той няма да бъде толкова силен, ще се съобразява и с вътрешната опозиция, и с различния глас, и с различно мнение.
За това се говори обаче отдавна. Не знам кога би се случило.
Не виждам на този етап някакво желание това нещо да се случи.
Знаете ли, преди два дни гледах един човек от, мисля, че от Кърджалийско беше, който каза: Ахмед Доган, Касим дал дама, тук безработицата голяма, работа няма, пари няма. Чувстват се забравени тия хора.
В смесените райони, така наречени смесени райони, в Кърджалийско, в Благоевградско, основно в балканските райони.
И под Делиурмана не е
възможно ситуация. 80%. Тези хора разчитаха на поминъка, който имаха на тютюна, който също загина в настоящия момент, средната изкупна цена. Вчера това, което разглеждах, е под 4 лева. Разделяйки го на хората, които участват в тази работа, се оказва, че те имат средномесечен около 50 лева приход от отглеждането на тази култура. Едва ли някой може да живее с това нещо. Лошото е, че тези хора са изцяло забравени, младите напускат и сегашните управляващи много-много не са вълнуват от тяхната работа. Колкото до това, защо има такова положението, разбира се, основна причина, може би аз сами и като министър не съм успял да свърша, макар че създадах програма за алтернативно земеделие в Родопите, създадах някаква възможност. От 30 000 тона отглеждането на тютюн беше достигнало 60 000 тона. Може би не можахме да направим ние всичко, което беше необходимо, но след нас изцяло бяха забравени тези региони. Ако днес тютюна няма допълнителна субсидия, причината не е в сегашното правителство. Причината е в предишното правителство и лично в министрите на Движението за права и свободи, които управляваха отрасъла. Защото 2007 година Министерството трябваше да направи искане, така както Гърция са направили искане, трябваше да направи искане непосредствено преди присъединяване към Европейския съюз, към Европейската комисия, че България ще продължава да подпомага
този сектор.
И когато това нещо не е направено, сега да тръгне да обвинявам и сегашните. Да, виждаме, че се опитват по някакъв начин да помогнат за отрасъла, но неща, които не са направени от теб от 2007 година да обвиняваш сегашните, не би било най-коректното. В крайна сметка, тютюн не е единственият отрасъл. Трябва да се търси алтернативна възможност и с инвестиции. Но с инвестиции, които не да бъдат контролирани от обръча от фирми, така казано, а от инвестиции, които да бъдат реални инвестиции в този регион, защо не да има една по-специфична данъчна политика, каквато имало на времето, за конкретни региони, където безработицата е изключително голяма, с цел разкриване на нови работни места. Защо държавата не се обърне с програми към бизнеса там, да разкрива нови работни места и да им дава различни програми, по различни програми да им дава, да им прави финансиране на техните проекти, вместо да дава социални помощи през и в бюрата по труда да им плаща за безработица. Тези пари могат да идват за програми за създаване на, на трайна заетост.
Далеч по-разумно, но пък в момента и ДПС няма инструментариума да повлияе поне на ниво изпълнителна власт за едни подобни идеи.
ДПС няма да има в скоро време с това ръководство, няма да има никакъв инструментариум. За голямо съжаление, ръководството това нещо изобщо не го е елизопте. Единственото ги интересува тяхното лично оцеляване.
Скоро време казвате, викате няколко мандата, но не мислят за властта.
Аз съм го казал и друг път. Има два начина ДПС да излезе, да разчупи тази кауза и да излезе от извласт. Един начин да тръгне реформирането на партията, която лично аз не виждам
в някакъв... Реформиране, смяна на ръководството, да го кажем.
Не само смяна на ръководството, смяна на политиката на самата партия. Това означава не Камен Костадинов едно от лице или Йордан Цонев или така нататък. Млади хора с нови идеи, независими. Независими. Както от икономическата сфера, от икономическите субекти, така и от различните служби. Хора, които могат да взимат решение. Това трябва да направи, за да може час по-скоро да излезе от изолацията, в която в момента се намира. Ако партията не решили да го направи, в рамките на следващите 2-3 години обратно, може да върне авторитета на другите политически партии към себе си. Ако това нещо не го направи, излиза второто. Българските политически партии от дясното пространство, а след известно време вече и лявото пространство, изцяло ще се дистанцират от работа с Движението за права и свободи. Тя ще продължава да бъде тикана във ъгъла и поставена в още по-голяма изолация. Вижте в какво се превърнахме. ДПС е партията, която има най-стабилният електорат в настоящия момент. 300-350 до 400 хиляди гласа, които има монолитни гласове, които са гарантирани, така наречени, на Движението за права и свободи. Идват президентски избори. Нали той една политическа формация към настоящия момент не е изразила желание дори да комуникира, да не говоря за подкрепата.
Може пък някой от ГЕРБ да подава тайно ръка, без да видим посока Лиляна.
Аз се съмнявам преди две години с сегашния премиер
Бойко Борисов.
С моя личен разговор и сме водили разговор на тази тема. Съзнавайки, че той ще е следващия премиер на държавата, съм задал пряко въпроса дали няма от него малък шанс
за партньорство.
За партньорство с Движението за права и свободи. Аз ще го цитирам по памет, разбира се, който той ми казва: Мехмед, нищо против вас и турците, но единственото нещо, което може да ме накара да работя с вас, това е вие да си смените лидера и кликата около него. И аз съм готов да седна на разговор с вас и да работим заедно. Така че това нещо го казва и Иван Костов, това нещо го казва и Мартин Димитров. В обозримо бъдеще, в рамките на 1-2 години, това нещо ще го каже и Сергей Станишев, защото вътре в партията все повече хора му казват, че това е огромна грешка в партньорството.
Съвместното управление тогава. Понеже вървим към финала на нашия разговор, прогнозата ви е, че Касим Дал няма да тръгне да цепи ДПС. Той такава и заявка прави в своето обращение до структурите си. Но все пак той има влияние сред структурите. Има капацитет да го направи, ако пожелае. Притиснат въгъла и в изолация, прогнозирате ли да тръгне и в тази посока? Да намери партньорство или да търси създаване на нова формация?
Не. Мисля, че страхът в структурите на ДПС ще наделее. Страхът е изключително голям. Особено в тези региони, хора, които работят в администрации, където е единствената възможност да получават някакво препитание, страхът е изключително голям. Така че лично аз не вярвам той да намери някакви съмишленици. Но дай Боже всичко това, което и аз съм говорил, защото ви знали в интервюто, че едно към едно е това, което аз съм говорил през последните 4-5 години. Без държа да подчертая, че аз не съм се чул с него много отдавна, повече от 4-5 години и няма да му се обада и не искам да се чувам с него, защото той също има своята причина, своята вина, нещата да стигне до тук. Ако преди 4-5 години това, което го казва сега...
Да, и това се коментираше много, къде беше той през цялото това време, в което беше до Доган.
Да, ако той беше ме подкрепил, днес едва ли нещата щяха да бъдат такива.